malumot bil iyo dhowr shan joogni.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha ni mimi Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, Oktoba 8 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Bila kusahau unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika matangazo yetu hivi sasa kwenye Live Talk tunaangazia kwa kina tatizo la afya ya akili ambalo linasumbua jamii duniani, huku ikiripotiwa kesi kuongezeka katika kipindi hiki cha janga la corona.
Magonjwa ya afya pia magumu yanasumbua watu kimaisha, ndio inaendelea inaleta tatizo kubwa, kwani watu wanafikiria maisha, mambo kadhalika yende sawa.
Na katika taarifa nyingine, Kenya imesema haitatambua uamuzi unaotarajiwa wiki ijayo utakaotolewa na mahakama ya sheria ya kimataifa kuhusiana na mzozo wa mpaka wa baharini na Somalia. Na hivi sasa karibu kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Kenya imesema haitatambua uamuzi unaotarajiwa wiki ijayo utakaotolewa na mahakama ya sheria ya kimataifa kuhusiana na mzozo wa mipaka wa baharini na Somalia. Katika taarifa kali, Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya ilisema uamuzi huo utakuwa ni mchanganyiko wa utaratibu wa kisheria uliokuwa na kasoro ambao una upendeleo. Kenya ilijiondoa kutoka vikao hivyo mapema mwaka huu ikitoa hoja juu ya usawa wa mchakato huo ambao unahusu eneo la pembe tatu la kilomita za mraba 160,000 katika bahari ya Hindi. Eneo hilo linadhaniwa kuwa na utajiri wa mafuta na gesi. Mzozo huo ndio kiini cha ugomvi wa kidiplomasia kati ya nchi hizo majirani. Somalia ndio iliwasilisha kesi hiyo mwaka 2014 ikieleza kwamba mpaka wa baharini inabidi kufuata mpaka wa nchi kavu. Shughuli za kuwatafuta na kuokoa watu wengi waliokuwa wamesheheni kwenye mashua iliyozama kaskazini mwa Msumbiji zilikuwa zinaendelea leo Ijumaa, kulingana na vyombo vya habari nchini humo. Boti hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka mji wa bandari wa Nakala kwenda mji wa Memba, karibu na kilomita 80 kaskazini ilipopinduka. Juma Kadria, msimamizi wa wilaya ya Memba, aliambia redio ya taifa kwamba karibu watu 30 walikuwa kwenye boti hiyo kulingana na habari zilizopo. Watu wanane waliogelea ufukweni, lakini bahari hiyo bado, hali hiyo bado ni awali, Kadhiri aliongeza. Hapo awali kitu hicho kilikuwa kimeripoti kuwa zaidi ya watu 60, wengi wao wakiwa watoto, walikuwa wametoweka kufuatia ajali hiyo. Maafisa eneo hilo hawakujibu mara moja maombi ya AFP ya kutoa maoni yao. Polisi wa Nigeria wanasema maafisa usalama wameokoa karibu watu 200 waliotekwa nyara walipovamia kambi za magenge ya uhalifu katika misitu minene kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, polisi walisema. Waathiriwa waliokolewa, wanaume, wanawake na watoto wapatao 187, waliachiwa huru katika jimbo la Zamfara ambapo walikuwa wametekwa nyara katika mashambulio tofauti ya majambazi, polisi walisema Alhamisi jioni. Polisi walitoa picha zinazoonyesha darazeni ya wanaume, wanawake na watoto wakiwa wameketi chini baada ya kuachiliwa huru jana Alhamisi. Waathiriwa waliotekwa nyara ambao walikaa kwa wingi kwa wiki nyingi kifungoni waliokolewa bila masharti kufuatia operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji ambayo ilidumu kwa saa kadhaa. Msemaji wa polisi wa jimbo la Zamfara, Mohamed Shehu, alisema katika taarifa. Magenge yenye silaha kali yaliyojulikana na watu eneo hilo kama majambazi yamesababisha madhila makubwa kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria kwa miaka kadhaa, kuvamia na kupora vijiji na kuteka nyara watu ili kupata fidia, lakini vurugu zimeongezeka zaidi mwaka uliopita. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kujadili upya mpango wake miundombinu kwa ajili ya madini na wawekezaji wa China wenye thamani ya dola bilioni 6, kulingana na rasimu ya ripoti iliyotayarishwa na shirika la kimataifa la kupambana na ufisadi wa serikali, kampuni na wanaharakati. Rasimu hiyo iliyopatikana Reuters inaeleza mpango huo uliosainiwa kwa mara ya kwanza mwaka 2008 kuwa ni mkataba usioingia akilini, na inahimiza serikali ya Kongo kufuta marekebisho yaliyotiwa saini kwa siri mwaka 2017 ambayo iliongeza kasi ya malipo kwa wawekezaji wa madini wa China na kupunguza malipo ya wawekezaji katika miundombinu. Ripoti ya mwisho inatarajiwa kutolewa mwezi huu na taasisi ya Extractive Industries Transparency Initiative, EITI, ambayo inafuatilia upatikanaji wa mapato katika sekta ya mafuta na madini, na ina zaidi ya nchi 50 pamoja na Kongo kama wanachama. Waandishi wa habari wawili ambao kazi yao imewakasirisha maafisa serikali za Russia na Ufilipino ni washindi wa tuzo ya amani ya Nobeli ya mwaka huu 2021, ikiwa ni heshima kuu kwa haki ya uhuru wa kujieleza ambayo kamati ya kutoa tuzo ilitaja kwa iko hatarini kote ulimwenguni. Maria Ressa wa Ufilipino na Dmitry Muratov wa Russia walipewa tuzo hiyo kwa vita vyao kwa ujasiri kutetea uhuru wa kujieleza katika nchi zao. Mwenyekiti wa kamati ya Nobel ya Norway, Merete Riis-Andersen, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Aliongeza kusema kwamba wakati huo huo wao ni wawakilishi wa waandishi wote wanaotetea msimamo huu katika ulimwengu ambao demokrasia na uhuru wa wanahabari wanakabiliwa na hali mbaya. Tuzo hiyo ni ya kwanza kwa waandishi wa habari tangu Mjerumani Karl von Ossietzky aliposhinda mwaka 1935 kwa kufichua mpango wa siri wa kutengeneza silaha baada ya kumalizika vita kwa nchi yake. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba muungano wa NATO unatathmini namna unavyoweza kuwasaidia wanajeshi wanaopigana dhidi ya makundi ya wanamgambo katika kanda ya Sahel. Guterres amesema kwamba hatua hiyo ni muhimu sana katika kutoa msaada muhimu katika kufanikisha shughuli za wanajeshi 5,000 walio katika kanda ya Sahel kutoka Mali, Mauritania, Niger, Chad na Burkina Faso. Marekani imekataa mpango huo unaungwa mkono na Ufaransa pamoja na nchi zingine za Afrika. Makundi ya wanamgambo yamekuwa kitekeleza mashambulizi dhidi ya raia na wanajeshi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ninakukaribisha katika Live Talk inayoanza hivi sasa, kipindi ambacho hukujia kila Ijumaa. Kinazungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, ikiwemo siasa, afya, elimu na mengineyo. Leo hii tunazungumzia kuhusu tatizo au ugonjwa wa afya ya akili. Kukuendeshea mjadala huu wa takriban dakika 45 naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika laini ya simu ninao wataalam wanaohusika na masuala ya afya ya akili na kuzungumzia swala hili kwa mapana na kupokea maswali yako wewe msikilizaji kwa njia ya simu au Facebook. Ninaye Dr. Kisa Mwambene, bingwa wa magonjwa ya akili. Dr. Isaac Lema kutoka kitengo cha afya ya akili kwenye hospitali ya taifa Muhimbili huko nchini Tanzania. Triza Ireri, muuguzi na katibu wa wauguzi kitaifa Kenya. Na pia Amina Abdallah, miliki wa kituo kinachotoa tiba ya afya ya akili nchini Kenya cha Mombasa Women Empowerment for Mental Treatment and Rehabilitation Center. Kwa washiriki wote, shukran kwa kujumuika nami, na kuanzia wakati huu basi ni kwamba vipaza sauti vyenu vipo hewani kuanza rasmi Live Talk ya VOA Swahili inayoangazia afya ya akili. Pengine hapo ulipo msikilizaji unajiuliza kwa nini ninazungumzia mada hii, ina umuhimu gani kwako na jamii inayokuzunguka, na je, kwa nini sasa? Takwimu za karibuni kutoka Our World in Data zinaonyesha watu milioni 792 wanaishi na tatizo la afya ya akili duniani, ambapo ni kama zaidi ya mtu mmoja kati ya watu 10 ana tatizo la afya ya akili. Na ni tatizo ambalo halielezewi kinagaubaga. Pia nikukumbushe kwamba hii ni wiki ya uhamasishaji wa afya ya akili, ambapo nchi, wadau wa afya na taasisi mbalimbali za afya zinahamasisha jamii kwa njia mbalimbali umuhimu wa kufahamu ugonjwa au tatizo la afya ya akili. Kulingana na shirikisho la dunia la afya ya akili, World Federation Mental Health, WFMH, inakadiria 75-95% ya watu wanaoishi na tatizo la akili wanatoka nchi za kipato cha chini na cha kati. Hawezi kupata huduma za afya ya akili. Rais wa WFMH, Dr. Ingrid Daniels, ametangaza kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya afya ya akili duniani, ambayo ni Oktoba 10, afya ya akili katika ulimwengu usio na usawa. Lakini pia WHO inaenda na kauli mbiu ya huduma ya afya ya akili kwa wote, wacha tuifanye kuwa kweli. Na pia wataalamu wa tofauti za afya ya akili zinaonyesha kwamba janga la COVID-19 limechangia kuongezeka kwa tatizo la afya ya akili. Kwa kuwa tunao wataalamu hapa wanaohusika moja kwa moja na masuala ya afya ya akili, ni vyema tuelimike hivi sasa. Je, kitaalamu mtu anapoambiwa ana tatizo la afya ya akili, hii inamaanisha nini kwako? Hebu niangazie swali hili kwa Dr. Kisa Mwambene, utuelimishe na kutufafanulia kwa mapana.
Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Labda ningependa kidogo kugusia kwamba tuanze kwanza na kusema mtu mwenye afya njema ya akili inamaanisha nini. Unaposema mtu ana afya njema ya akili, tunasema kwamba hii ni ule uwezo wa mtu kwanza kujitambua yeye mwenyewe, kutambua mapungufu yake, kuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha ya kila siku. Ni mtu ambaye ana furaha, anaweza kutimiza wajibu wake, na kama yuko kazini pia unakuta ni mtu ambaye anafanya kazi kwa juhudi na kwa mafanikio, na hii inampelekea pia kutoa mchango mbalimbali katika jamii inayomzunguka. Sasa swala zima la afya ya akili kwa ujumla linaangalia mawazo ya mtu, linaangalia hisia za mtu na vile vile tabia za mtu. Kwa tunaposema mtu ana matatizo ya afya ya akili, mara nyingi inawezekana ni kwenye mawazo yake, jinsi anavyowaza, anawaza nini kuhusu yeye mwenyewe, mtazamo wake ukoje. Ni mtu mwenye mtazamo chanya, anafikiria mambo mazuri zaidi, au wakati wote anafikiria labda mambo ambayo ni hasi, mambo ya kukata tamaa, mambo ya kurudisha nyuma, mambo ya kuwa na matumaini. Au anawaza vipi kuhusu watu wanaomzunguka, anawaza vipi kuhusu mazingira yanayomzunguka, pamoja na hisia zake ziko vipi. Na hii sasa inapelekea mabadiliko katika tabia. Kwa pale mtu anapokuwa na matatizo ya afya ya akili, mara nyingi sana tunagundua kwenye tabia yake. Ni vigumu kujua hisia za mtu, ni vigumu kujua mawazo ya mtu anawaza nini, lakini kama ni mtu wako wa karibu, unaweza ukaona kuna mabadiliko mbalimbali katika tabia zake. Sasa haya mabadiliko ya kitabia yanategemea ni ugonjwa upi wa akili ambao anao. Yanaweza kani na mabadiliko tofauti tofauti. Kwa mfano, mtu anaweza kawa alikuwa anajipenda, lakini ghafla akaanza kuto kujijali, hajithamini tena. Anaweza ikapita hata siku mbili tatu hajaoga wala hajali. Anaweza kuta ni mtu ambaye alikuwa anaweza akakaa vizuri na wenzake, akaongea vizuri na wenzake kazini, akashirikiana vizuri na wenzake, lakini akabadilika, akaanza kuwa ni mtu wa hasira, au anajitenga, hataki kushirikiana na watu. Saa nyingine anaweza kaa pia anaamini kwamba watu wanataka kumdhuru, wanataka kumfanyia mambo mabaya. Na inapofikia sasa ugonjwa mwingine ambao ni hali ya kuchanganyikiwa kabisa, anaweza kaanza pia kusikia na sauti za watu wanaongea, lakini haoni hao watu wako wapi, au anaona vitu ambavyo wengine hawavioni. au kama ni aina ya magonjwa ya wasiwasi, anaweza kuwa na wasiwasi muda wote, kila wakati akikaa na hisi kitu kibaya kitatokea, muda wote anakuwa hana amani, akifikiria maisha ya mbele anakuwa hana amani, ni mtu wa wasiwasi muda wote. Kwa kama nilivyosema, inategemea ni aina gani ya magonjwa ya akili anayo. Na kama ni ule ugonjwa wa kukosa furaha, ugonjwa wa kusononeka ambao tunaita sonona, atakuwa ni mtu wa huzuni muda wote, anakata tamaa ya maisha, labda ni mtu wa kulialia, ni mtu wa kufikiria vitu hasi tu vitamtokea, na inaweza kapelekea hata huko mbele ya safari akaona kwamba maisha hayana thamani yoyote, ni bora kufa, na hata akapelekea pia kujitoa uhai wake.
Shukrani sana Dr. Kisa Mwambene kwa maelezo ya kina kuhusiana na swala hili la afya ya akili. Kuna swali hapa kutoka kwa Fanuel Kasedia, yeye anapatikana Arusha, Tanzania. Anauliza, tatizo la afya ya akili linaweza kusambaa kwa njia ya urithi au uzazi? Swali hili nalipeleka moja kwa moja kwako Dr. Isaac Lema.
Asante sana, nashukuru kwa muuliza swali. Kama nimeelewa vizuri, alikuwa anauliza kama linaweza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine.
Nadhani anamaanisha hivyo, anauliza tatizo la afya ya akili linaweza kusambaa kwa njia ya urithi au uzazi.
Aha, okay, nashukuru. Sasa kama Dr. Kisa alivyoelezea, kuna hizo maana tatu. Kwa kwanza, kuna ile afya ya akili, alafu kuna matatizo ya afya ya akili, alafu kuna ugonjwa wa akili. Tunapozungumzia ugonjwa wa akili, mojawapo ya kitu ambacho kinamfanya mtu kuwa hatarini au kwenye hali ya uhatarishi kuupata huo ugonjwa ni kurithi vinasaba kwa mtu ambaye, kwa mfano mimi, nimezaliwa kwenye familia ambayo ina historia wa ugonjwa wa akili. Ina maana ya kwamba nitakuwa kwenye hali ya uhatarishi ya kwamba ninaweza kupata ugonjwa wa akili, lakini haimaanishi ni lazima niupate, kwa sababu inategemea pia vitu gani vingine vimechangia. Kwa hiyo ugonjwa wa akili ndio unaweza ukarithishwa, lakini si kila ambaye amezaliwa kwenye hali hiyo ya uhatarishi ataupata. Lakini tunapozungumzia matatizo ya afya ya akili, kwa maana ya kwamba yule mtu anayepitia changamoto mbalimbali za maisha, ikiwemo swala la yeye kupitia kiwango kikubwa cha msongo. Ukizungumzia msongo kwa lugha ya Kiingereza ndio tunasema stress. Huyo mtu haimaanishi ya kwamba atausambaza kwa njia ya vinasaba, isipokuwa wale wanaoishi naye nao watapata athari, kwa sababu moja kwa moja tayari kuna ile hali ambayo anaipitia ambayo ni ya matatizo ya afya ya akili. Kwa mfano, tunafahamu ya kwamba afya ya akili ni muhimu mahala pa kazi au katika jamii. Kwa kama watu wanapitia matatizo, kwa maana nyingine wanakuwa kwenye kiwango kikubwa cha msongo, utagundua kwamba huyu mtu atashindwa kuwasiliana vizuri, atashindwa kudumisha au kuanzisha mahusiano chanya, na mwisho wa siku kutakuwa na athari kwenye mawasiliano au kwenye mahusiano aliyonayo. Kwa hiyo italeta athari, lakini si kana kwamba itasambaa kwa njia ya vinasaba kama ilivyo kwenye zile dalili za magonjwa au kwenye magonjwa ya akili.
Na Triza Ireri, wewe ni muuguzi na pia katibu wa uuguzi kitaifa Kenya, na vilevile unahusika na masuala ya utoaji au utoaji wa ushauri kwa watu ambao wanakabiliana na matatizo ya afya ya akili. Tupatie tathmini hii kwa hapo ulipo eneo lako. Unaona kwamba ni watu wa aina gani zaidi wanaoathirika na swala la afya ya akili?
Shukrani sana. Kulingana na taratibu na maratiba ya takwimu ambazo tunazo, tunaona kwa sasa ugonjwa wa kiakili unaathiri watu wote, kuanzia watoto wachanga mpaka watu wazima sana, lakini sana sana vijana toka miaka 15 mpaka 25 wako katika hatari kubwa sana ya afya ya kiakili, hasa ile ambayo inaelekeza kujitoa uhai. Najua ni mojawapo ya yale mambo ambayo yanakumba vijana sana na ambayo yanawatia katika hatari kubwa, kupoteza ama kujitoa uhai. Inachangiwa sana na haya mambo ya kwamba kuna matatizo ya akili. So, lakini kwa jumla, hasa kwa huu muda ambao tumekuwa na tatizo la COVID-19, naona ya kwamba watu wote wameathirika, kila mmoja. Kwa mfano kama hapa kwetu Kenya, mkolo pita mashule yalifungwa, watu hawakwenda shule kwa miezi mitano. Na ilibadili sana ile maisha yao ya kila siku, wakawa sasa hawafuatilii yale mambo ambayo wamezoea. inawatia mshongo. Ndugu yangu hapo amesema daktari ya kwamba stress ni kitu kimoja ambacho tuliona sana sana kwa watoto, wazazi pia, wale wanaopoteza ajira, wale ambao walikuwa pia hawezi kukimu maisha yao ama kipato cha kawaida kukidhi mahitaji ya familia zao, pia ikawa wanaingiwa na stress mpaka wengi wanaingia katika depression. So kila mmoja anaathiriwa kabisa na msongo wa mawazo. Asante.
Shukrani Triza. Na kama ulivyosema, kila mtu anaathiriwa na msongo wa mawazo katika mazingira tofauti. Hebu sasa tusikilize hadithi ya Bahati ambaye ni mmoja kati ya watu ambao wameathiriwa na hii afya ya akili.
Kwa majina naitwa Bahati. Mimi nimezaliwa na wazazi wawili, kwa bahati mbaya babangu akafa nikiwa na umri mdogo. Nimelelewa na mama peke yake. Changamoto kubwa ninayopitia mimi ni kumlea mtoto wangu bila baba, kwa sababu sikuwa nimepanga wala sikuwa nimefikiria kama siku moja, kwa malezi nililelewa na mama yangu, sikuwa nimefikiria kama kuna siku moja mama yangu itanishinda nilee mtoto bila baba, sababu ni malezi ambayo nimeyapitia mimi na ni malezi ambayo ni magumu. Sasa pale mtoto anaponiuliza mama, tutaenda lini kwa dadii, mama tutafanya nini, kama sasa kuna mmoja baba yangu kama hivi, sio inanichanganya hali ya kwa sababu na kama nalia naishiwa na nguvu, sina hata uwezo wa kusimama, nitasema nini? Nitasema nini? Nikiangalia mtoto analia, na nimepitia hiyo hali kabla nijikubali, nilimaliza mwaka mzima nilikuwa hakuna kitu naweza fanya, gathering kuzipenda kila kitu kuzifanya, maisha ni magumu na kuhustle na hustle, yaani inakuwa unapata changamoto za jamii inakutenga, ndugu anakutenga, kwa sababu kila mtu anakuambia tu function ya marriage. Namuuliza how, nakwambia tu rudi kwa mumeo, na wala nakusimamia nitarudije kwenye nyumba ambayo mtu hataki hata kuniona, familia yake imenikataa, nitarudi vipi kwenye familia? Nakwambia tu rudi, naweza kuniuza hivyo, naambia mimi naweza kuniuza hivyo, lakini nimekuwa mtu mzima na sijaiona mwanamke anapigwa kwa nyumba yake, mbona mimi nimepitia kupigwa sasa na bado nimeambiwa go and fight for your marriage.
Ni hadithi ya Bahati. Dr. Kisa, bila shaka Bahati hivi sasa anakusikiliza na watu wengi hivi sasa wanasikiliza kipindi hiki. Ushauri gani unaweza kumpatia Bahati ili watu wote wafaidike ikiwemo mimi pia hapa studio?
Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa ningesema pole Bahati kwa changamoto ambazo umepitia, na nadhani ni changamoto ambazo pia vijana wengi wa kike wamepitia changamoto za aina hiyo. Lakini ushauri ambao naweza nikampatia Bahati, sina hakika kwa sababu sijasikia kama amesema ameshapata ushauri wowote kitaalam, kwa sababu pale ambapo mtu anaona changamoto zimemzidi, zimemwelemea kiasi kwamba anaona kwamba yeye mwenyewe kama yeye hawezi kukabiliana nazo, tunashauri kwamba ni vizuri akawaona wataalam wa afya ya akili. Najua kwenye hili swala la kuona wataalamu wa afya ya akili kuna changamoto pia, kwa sababu kuna unyanyapaa sana kwa masuala mazima ya afya ya akili, kuna kutengwa sana kwa masuala mazima ya afya ya akili, si kwa wagonjwa tu, hata familia za wagonjwa hao, na hata kwa sisi watoa huduma ya afya ya akili tunaangaliwa kwa namna ya tofauti, kwamba inawezekana na yeye akawa kama wagonjwa wake. Lakini pia ningemshauri dada Bahati, hiyo hali ya unyanyapaa asiweke pembeni, ajiangalie yeye, aone kwamba yeye kama yeye amefikia wapi katika kukabiliana na hiyo changamoto yake, na anawezaje kumsaidia mtoto wake ili akue pia katika afya njema ya akili. Kwa ningemshauri aone wataalamu wa afya ya akili na watamsaidia, kwa sababu saa nyingine unaweza kuwa una changamoto alafu kaona ni changamoto kubwa sana, lakini pia ukipata wataalamu wakakushauri, wakaenda na wewe taratibu, ukaweza kuainisha ni changamoto gani unazo, ukaainisha ni uwezo gani unaweza kukabiliana nao wewe mwenyewe, na ukapata pia msaada, mara nyingi unaweza kujikuta unakuwa katika hali ya kuweza kukabiliana nayo na usipate madhara makubwa zaidi, kwa sababu ukiendelea kukaa bila kupata msaada wa kitaalamu na wewe mwenyewe huwezi kujisaidia wewe mwenyewe kutoka hapo ulipo kwenye hiyo changamoto, madhara yake yanaweza kwanza baadaye ukapata kabisa magonjwa mengine ya akili, mfano sonona au depression au matatizo mengine ya kuchanganyikiwa au magonjwa mbalimbali mengine ya akili. Kwa ushauri wangu ni huo, dada Bahati, kwanza usikate tamaa, changamoto ni sehemu yetu ya maisha, lakini pia pale ambapo unaona kwamba sasa imefikia kwamba huwezi kukabiliana nao mwenyewe na kushauri, waone wataalamu wa afya ya akili waweze kukupa msaada. Na utashangaa utaweza kukabiliana nayo, utasimama imara, utajimudu wewe mwenyewe na utaweza kulea mtoto wako vizuri na wote mkawa na afya njema na malengo yako pia yakatimia. Nashukuru kwa mtangazaji.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hewani ni mjadala wa Live Talk ambao hukujia kila siku ya Ijumaa kutoka hapa VOA Swahili, na leo hii basi tunajadiliana kuhusu afya ya akili, ambapo maadhimisho ya afya ya akili duniani ni Oktoba 10. Na moja kwa moja sasa basi nielekee kwako Amina Abdallah. Wewe ni mmiliki wa kituo ambacho kinatoa tiba na ushauri kwa watu ambao wameathirika na afya ya akili. Kwanza tueleze kituo chako kina waathirika wangapi na ni changamoto gani ambazo unakabiliana nazo katika utoaji huduma kwa waathirika hao?
Wacha nianze kutoa shukrani kwa kuweza kupata huu mwaliko. Ni fursa kubwa sana kwangu kama mama kuweza kuhudhuria kikao kama hichi. Shirika langu liko na wagonjwa kwa sasa 65, na tangu nianze hii kazi waliopitia katika mikono yangu ni zaidi ya 200. Na changamoto ninayopata pitia mimi kwa sasa ni kwamba katika huu mji ambao mimi niko, ambao ni Kenya, Mombasa, tumekuwa na matatizo makubwa sana ya kuathirika kwa upande wa akili. Kwa sababu nasema hivyo, unapotembea katika barabara zetu za Mombasa, huwezi kwenda hata nusu mita bila kukutana na mtu ambaye tayari ameathirika. Kwa hivyo sisi katika kituo hichi, kazi yetu ni kuchukua wale walioathirika zaidi ambao wako mabarabarani, ambao sasa wameathirika mpaka wanakwenda uchi wa mnyama kule barabarani. Ndio hichi kituo tukaweza kufungua kwa sababu wagonjwa wamekuwa wengi zaidi. Hii ni kuonyesha kwamba tuna tatizo la akili kubwa, ambao ni madhara ambao tuko nayo kwa hivi sasa. Na katika hichi kituo changu, wale ninawachukua karibu katika 1%, 80 wanatoka katika familia za ambayo hali yao iko duni zaidi. Kwa hivyo nataka kusema haya maradhi ya akili yamekuwa mengi sana katika mji wetu, na inakuwa wengi hawawezi kujitibu kulingana na gharama, kwa sababu maradhi haya yamekuwa ni mbali mno. Unapokwenda hospitali yanakuwa gharama zake ni za juu. Kwa hivyo tukaweza kufungua hichi kituo kuchukua wale walioathirika zaidi. Kwa hivyo kwetu hapa tuko na wale waathiriwa wa ugonjwa wa akili ambao ni wengi, na tulipata hawa wagonjwa zaidi wakati tulipopata hili janga la COVID-19, ndio hili janga lilikuwa kubwa zaidi. Kwa hivyo sasa kituo chetu kimefunguliwa, ambacho sasa kinatibu matibabu bure kwa wananchi wa hili eneo.
Shukran Amina Abdallah. Kama ulivyomsikia kwamba waathirika wengi ni watu ambao wanatoka katika familia maskini, na kwa kukumbusha tu ni kwamba WFMH inakadiria kwamba 75% hadi 95% ya watu wanaoishi na tatizo la akili wanatoka katika nchi za kipato cha chini na cha kati, hawawezi kupata huduma za afya ya akili. Basi msikilizaji, kwa kuwa naona muda nao ndio unakimbia, sina budi ya kukamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo inasikika kwa njia ya redio kupitia redio zetu shirika zilizopo katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, hali kadhalika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. na dakika 30 zijazo za Live Talk zitakuwa zinasikika katika njia ya mtandao pekee wa voaswahili.com. washiriki ambao nimeshirikiana nao katika sehemu ya kwanza ni Dr. Kisa Mwambene, yeye ni bingwa wa magonjwa ya akili. Hali kadhalika ni naye Dr. Isaac Lema, yeye anatoka kitengo cha afya ya akili katika hospitali ya kitaifa Muhimbili, Tanzania. Vile vile ni naye pia Amina Abdawa, mmiliki wa kituo kinachotoa tiba ya afya ya akili, pamoja na Triza Ireri, muuguzi na katibu wa uuguzi kitaifa Kenya. Basi tukutane sekunde chache zijazo katika sehemu ya pili ya Live Talk. Karibu tena katika sehemu ya pili ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Live Talk ya Ijumaa ya leo tunazungumzia afya ya akili, tatizo ambalo linakumba jamii nyingi tunazoishi nazo. Baba, mama, wajomba, shangazi, familia inakumbwa na tatizo kama hili, lakini huwa ni haba sana kulielezea hadharani. Na washiriki niliokuwa nao katika Live Talk hii leo ni Amina Abdallah, miliki wa kituo kinachotoa tiba ya afya ya akili nchini Kenya cha Mombasa Women Empowerment for Mental Treatment and Rehabilitation Center. Hali kadhalika naye Triza Ireri, muuguzi na katibu wa uuguzi kitaifa Kenya. Vile vile ni naye Dr. Isaac Lema kutoka kitengo cha afya ya akili kwenye hospitali ya taifa Muhimbili huko Tanzania, na Dr. Kisa Mwambene, bingwa wa magonjwa ya akili. Ninayekuendeshia mjadala huu naitwa Mkamiti Kibayasi. Washiriki, basi nije kwako Dr. Isaac Lema. Mtu anapopata tatizo hili la afya ya akili kwa mara ya kwanza na akapatiwa tiba, je, kuna uwezekano kwamba tatizo hili linaweza likajirudia kwa mara ya pili na pengine likawa baya zaidi?
Asante sana. Mara nyingi tunapopata dalili au dalili na viashiria vya ugonjwa wa akili, ili tatizo linapotokea na mtu akapatiwa matibabu na yale matibabu yakamsaidia kurejea kwenye hali yake ya kawaida, kuna wengine ambao baada ya hapo hilo tatizo halitajirudia tena, lakini kuna baadhi ya magonjwa ambao huwa yana tabia kujirudia. Kwa mfano, mmojawapo ugonjwa unaopatikana kwa kiwango kikubwa duniani na kwenye nchi zetu ni ugonjwa wa sonona, ambao mara nyingi kwa lugha ya Kiingereza tunasema depression. Huu ni ugonjwa ambao ni ugonjwa mmojawapo una tatizo la zile dalili kujirudia rudia tena. Kwa unapopata matibabu, kuna tiba za kisaikolojia na tiba za dawa ambazo huwa mara nyingi mtu unapaswa kuendelea nazo, ambazo zinaanza kujenga uwezo wa sasa. Hizi hafua za kisaikolojia na kijamii zinajenga uwezo wa kukuwezesha hata pale unapoingia kwenye likizo ya dawa, kwa sababu kuna wakati unafika mahali unapunguziwa dawa na kuondolewa zile dawa, unakuta tayari umejenga ule uwezo wa kuendelea vizuri pasipo zile dawa. Na mmojawapo ndio hiyo tunasema kuzuia zile dalili kujirudia. Na nyingine ambayo tunashughulika nayo hapo ni kukujengea uwezo wa kukabiliana na msongo wa kila siku, kwamba unapopitia machangamoto mbalimbali kama nilipokuwa nazungumzia pale, unapopitia zile changamoto unajua namna gani ya kukabiliana nazo, na huku ukilinda afya yako ya akili. Na ndio sababu tunasema afya ya akili, unaujua uwezo wako, ni ile hali ya ustawi ambapo mtu anajua uwezo alionao, anaweza kuendana na changamoto au msongo wa kila siku wa maisha, lakini pia anaweza kuzalisha na kuchangia kitu kwenye jamii yake. Kwa unapokuwa unadumisha ile afya bora ya akili, inakukinga dhidi ya ile dalili za ugonjwa kujirudia mara tena. Kwa mfano, kitu kingine tunasema epuka vilevi, kwa sababu vilevi navyo vinachangia zile dalili kujirudia. Kwa kuna yale ambayo tunazungumza, pata muda wa kutosha kupumzika na kulala, nayo ni kinga mojawapo ya kusababisha. Mazoezi ni dawa ambayo inapatikana kwa gharama nafuu na inasaidia pia kufanya mwili na akili iwe kwenye afya bora, na hiyo inazuia zile dalili kujirudia mara kwa mara. Lakini mtu anapokuwa afanyi hayo, aitunzi afya yake ya akili, inamweka kwenye hali ya uhatarishi ya zile dalili kujirudia. Lakini pia yapo magonjwa ambayo mtu atapaswa kutumia dawa zake kwa muda wote wa maisha yake. Kwa matumizi sahihi ya dawa na jinsi unavyoelekezwa na daktari, nayo yanakuweka kwenye hali ya kuwa na hali nzuri ya kuendelea nzuri pasipo zile dalili za ugonjwa kujirudia. Asante.
Triza, kwa nini vijana ndio waathirika zaidi katika suala hili la afya ya akili?
Asante sana kwa hilo swali. Kwa sasa tunajua vijana wako na changamoto tofauti tofauti. Ya kwanza ikiwa ni ile ya wenyewe binafsi, mtu kuanza kujifahamu, kujielewa, kujua yeye ni nani. Wako katika kule kukua kwao, wako katika ile sehemu ya kwanza kujitambua, ambao huwa na changamoto nyingi, manake hajijui, hajielewi kimwili, kisaikolojia, pia kijamii. Na tunapata kwa vile sasa kuna mambo mengi na kuna ile tunaita pressure, ama pia pressure kutoka kwa wenzi wao. Mara nyingi mtu kabla hata bado hajajitambua ni nani, kuna hiyo pressure ya kwamba tufanye hivi ama tukotilie mtindo huu. Na katika kule kutaka kukubalika katika jamii, kama ni vijana unataka kukubalika na wenzako, kama ni kijana wa kike unataka kufuata ile ambayo ni ya kisasa, unapata inaleta msongo wa mawazo sana sana sana, kwa sababu hawawezi kukabiliana na zile demand kutoka kwa wenzi wao. Ya pili, pia kuna familia zetu, tumesikia ya kwamba hasa familia ambazo zina mapato ya chini nyingi zina changamoto nyingi. Kwa hivyo wapo, kuna vijana katika ile familia, kuna kukabiliana na zile changamoto za kila siku, pengine kuona wazazi wao wanavyojikakamua kimaisha na changamoto za maisha inawapeleka kuwa na stress. Wengine pia hawapati kwenda shule, wengine hawapati karo ya kwenda shule, mtu amehitimu haendi, hawapati kwenda shule. So kuona ya kwamba maisha hayaendi vile ambavyo wanatarajia ama vile ambavyo wanafikiria inatakikana kuwa kwa wakati huo, basi inawafanya wengi wasiweze kukabiliana na hizo changamoto. Ya pili ni kujiingiza pia katika tabia ambazo hazisaidii kiafya. Kwa mfano, katika kule kujaribu ujana ujana, kuna kule kujiingiza katika uraibu, yaani uraibu wa uvutaji wa sigara, uraibu wa uvutaji wa bangi, ama pia kuingia tembo ama alcoholism. So katika hizi tabia zingine zinachangia mtu kukua addicted kwa mambo kama hayo, na hiyo inaathiri afya yake pia vile ambavyo ana behave katika maisha, kwa sababu anaenda kinyume na matarajio ya society, anaenda kinyume na matarajio ya jamii, na inaleta changamoto, conflict katika familia na pia katika jamii. So naona kwa sababu vijana wako na mambo mengi ambayo wanapitia kwa wakati huu na matarajio pia yako juu. Ukiangalia pia kama shuleni pia kuna ile pressure kwamba lazima mtoto aweze kuhitimu ama aweze kupita mitihani yake kiwango fulani, kutoka kwa wazazi, kutoka kwa walimu. Pia kule shuleni unapata kuna competition nyingi sana, so wamezungukwa na kuzingirwa na mambo mengi ambayo yanawatia pressure nyingi sana, na ilhali pia wenyewe wanaendelea kujijua na wanaendelea kujitafuta kama binadamu binafsi. Kwa sababu tunajua daktari anaweza kutuambia kwa awali kama kujijua, kujifahamu wewe ni nani, kujifahamu hisia zako, na kujua unaweza kuzikabili namna gani wakati wowote unapopata changamoto, inakuwa ni jambo ambalo linakusaidia kukuwa na afya bora ya akili. Lakini iwapo utakuwa hujakomaa kihisia, kimawazo, akili, inakuwa si rahisi kukabiliana na changamoto za maisha zikija. Kwa hivyo naona kwa hayo mambo mengi tu katika familia ambayo vijana wanajipata wako nayo ama wanapitia, inawapelekea kuwa na sehemu kubwa ya kwamba zile circumstances ambazo wanajipata nazo zinachangia pakubwa kwa kuingia kwa urahisi kwa kupata matatizo ya akili.
Naam, washiriki katika laini ya simu hivi sasa tunaye survivor wa afya ya akili ambaye anakwenda kwa jina moja tu la Quantia. Hebu tumsikilize hadithi yake. Karibu Quantia.
Nashukuru sana. Mwanisikiza? Natumai.
Tunakusikiliza, endelea Quantia.
Kwa majina naitwa Quinta Wambuba. mimi pia ni survivor wa cyber gender-based violence, na pia ni mwandishi wa kitabu self-care mental illness na the ultimate mental health planner. Mimi ni mwanaharakati wa afya ya akili kwa sababu nimepitia changamoto ya depression, kutaka kujitia kichanzi, lakini through therapy imenisaidia sana kuweza kukua back to normal. Mwaka wa 2018 nilipitia katika hali ngumu wakati uhusiano wangu na my long term boyfriend uliisha, na basi nikawa nina shida ya kumuvwa. Nikaanza kutumia dawa za kulevya, nikaingia katika depression, na wakati huo sikujua kwamba nilikuwa mgonjwa. Maanake wajua depression, it is an invisible wound. Ni ule ugonjwa ambao hauonekani katika nje. Lakini nilianza kukua mgonjwa, nimedhoofika, nina akili za kutaka kujitia kitanzi. Nao, nilianza harakati za mental health wakati nilipoenda kwenye psychiatric ward, na nikarealize kwamba mimi mwenyewe ni vizuri nikuje niongelee masuala ya mental health. Nilipoanza kuongelea mambo ya mental health, story yangu ilienda kwenye mitandao, ilikuwa kwenye media na kila mahali. Huo wakati my ex-boyfriend alirelease picha zangu kwenye mtandao. Sasa hiyo pia ilikuja ikaniaffect zaidi. Sasa huo wakati sasa tena I became very very suicidal. Lakini nashukuru wazazi wangu walisimama na mimi, walinisaidia na nikiendelea kukua na nafuu. Sasa mental health watu wengi sana, na especially to the young people, and especially now katika huu wakati wa corona, wamekuwa affected sana kwa sababu wengi wamepoteza kazi, wengi bado wana issues ya relationship, wengi bado hawajajua how to manage themselves. Sasa ndio inafanya kwamba unapata wengi wana cope through drugs, unapata wengi wanataka kujitia kitanzi, unapata wengi wana lose hope katika maisha. Lakini through sharing my story imeanza kuinspire watu wengine kujua kwamba it's okay to seek help, it is okay to reach out for therapy, it is okay to speak about how you feel, especially wanaume. Unajua hata in the African community tunapata kwamba wanaume wengi sana ndio wanaumia sana, kwa sababu society imeambia mwanaume kwamba lazima uwe na ile uwe mwanaume, wajua ni lazima usionyeshe emotions, usiexpress your feelings. Na inafanya wanaume wengi sana wanaumia, inafanya wanaume wengi sana hawaongei wakati wanapitia shida. Sasa katika advocacy, na tuko katika huu mwezi wa October, tarehe 10 ni World Mental Health Day, na tunajaribu kuhamasisha na kuambia community kwamba ni vizuri seek for help, ni vizuri kuzungumza vile unavyojisikia, ni vizuri kama kabisa haujisikii kwamba uko vizuri in your mental, you're not in a good mental state, ni vizuri either kumwona psychologist au kwenda hospitalini ili uangaliwe. Sasa mimi kama psychologist na pia mimi kama mwanaharakati wa afya ya akili, nazidi kuwahimiza kwamba it's okay to seek help, it's okay to not be okay, lakini pia tujue kwamba kuna support. Tukipata the relevant support, we can still go back to normal na tunaweza endeleza maisha yetu katika jamii.
Shukrani sana Quinsa kwa hadithi yako hiyo. Dr. Isaac Lema, unadhani kuna elimu ya kutosha kuhusiana na afya akili inayokwenda kwa jamii? Dr. Lema?
Naam.
Unadhani kuna elimu ya kutosha kuhusiana na afya akili kwa jamii?
Bado, asante kwa swali. Bado hakuna elimu ya kutosha, bali tunasema angalau kuna uelewa umeanza kujitokeza, kwa sababu tunaona pia kwamba kuna ongezeko la watumiaji wa huduma, lakini bado elimu ya kutosha hakuna. Na kikubwa ambacho tunaendelea kukifanya kwa upande wa Tanzania ni kuhakikisha kwamba hii elimu inawafikia wananchi wote. Kwa mfano, kwa sisi tarehe 10 mwezi huu wa 10 tuko hapa Dodoma, hospitali yetu ya taifa ya afya ya akili Mirembe, kwa ajili ya kuendelea kutoa huduma na kuwakumbusha Watanzania kuhusiana na suala la umuhimu wa afya ya akili. Na tunajaribu kuliangazia pia kwenye ngazi ya taifa, kuona kwamba pia kuwepo na usawa pia katika zile masuala ya bajeti. Tunapoweka zile bajeti, basi na kipengele cha afya ya akili nacho kipate usawa, kama ilivyo pia kwenye bajeti ya huduma nyingine za afya kama mambo ya mama na mtoto, masuala ya ukimwi na VVU. Kwa hiyo tunajaribu kuangazia hilo ya kwamba usawa huu uende kwenye ngazi ya bajeti, uende kwenye ngazi ya huduma, uende pia kwenye ngazi zote ambazo afya ya akili ni muhimu, kwa sababu tunajua kuna afya pasipo afya ya akili. Kwa hiyo na tunapozungumzia hivi, tunaona pia tunaungana na wadau kwa ajili ya kuwafundisha watu ya kwamba swala la afya ya akili ni swala la kila mmoja wetu, kwa sababu wale ambao tunasikia dalili za ugonjwa wa akili ni wachache kulinganisha na wale ambao tunasema umuhimu wa afya ya akili ni kwa wote. Kwa hiyo ukiangalia kwamba tukiweza kudumisha afya yetu ya akili kawa bora, tutakuwa tumeepa sasa matatizo ya afya ya akili, na mwisho wa siku pia tutakuwa tunaidumisha, kwa maana hata siku ambayo tumetambulika tayari na ugonjwa wa akili tutakuwa tuna vipindi vizuri vya kuendelea vizuri, pasipokuwa tunarudi hospitali kulazwa na pasipo pia kushika kufanya kazi katika. Kwa swala la uelewa ni muhimu na tunaendelea kujifanyia kazi, lakini bado ni kweli hatuna uelewa au elimu ya kutosha kuhusiana na masuala ya afya.
Shukran Dr. Isaac Lema. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Vile vile kuna maoni ya wasikilizaji ambao wametoa kupitia mtandao wetu wa Facebook. Moja kwa moja tunajiunga na Kenneth Bwire kusikiliza maoni yako wewe msikilizaji.
Na kwa maoni yako sasa tuanze na wewe mwalimu Vincent Ogora kutoka Kenya. Unasema kwamba kama jamii kuna ongezeko ya kero tofauti tofauti katika maisha binadamu kulingana na mazingira. Wanajiuzisha na wao. Unasema stress za familia au mizozo ya ndoa, ukosefu wa ajira na kukosa matumaini, hayo yote yanahitaji kuangaliwa. Hata hivyo, kikubwa unasema tatizo litakapotokea kwa mtu, ushauri na nasaha unahitajika. Pascal Anael Sambaya anasema yupo Ngeza, Tabora, Tanzania. Kwa maoni yake anasema matatizo ya afya ya akili bado ni changamoto kubwa barani Afrika, na ni vyema serikali zetu zikaliona hili kupunguza visa vya watu kujiua au kuua watu kutokana na matatizo haya. Nor Ali Fara anasema changamoto kubwa inayokumba jamii kote nchini Kenya ni idadi kubwa ya watu waliojiua kujitoa uhai hapo nchini Kenya katika kipindi cha miezi michache iliyopita, na takwimu kulingana na wewe unasema ni watu 500 sasa. Hali hii unasema inachangiwa na sababu kadhaa, ikiwa ni pamoja na ugumu wa maisha, shida za kifamilia, ulevi na ukosefu wa juhudi za kukabiliana na shida hii ambayo inafaa kutambuliwa kama janga la kitaifa.
Shukrani sana Kenneth Bwire kwa kutusomea maoni yao kutoka kwa msikilizaji. Narudi kwenu washiriki. Hatua zipi zichukuliwe kunusuru jamii kutumbukia zaidi katika tatizo hili la afya ya akili? Nikianzia kwako wewe Ireri. Treza, unanisikia?
Naam, nakusikia. Ni sawa, umesikia wasikizaji wetu wametuelezea, pia hao wameona, wamesikia. Jambo la kwanza ni tusawazishe kule kuwa na matatizo ya akili ama afya ya akili kuwa ni kawaida, kwa sababu ule unyanyapaa ambao unaenea katika jamii kwa muda mrefu ama miaka mingi, kuwa tukiangalia kama jamii, mtu yeyote ambaye ana matatizo ya akili anapata unyanyapaa kwa hali ya juu sana, na inakuwa si kawaida mtu yote kutoka ama kujitokeza kwenda atoke tu nyumbani aende hospitali akaambia daktari, mimi naona siko sawa na siko sawa, kwa vile pengine tumezoea yale maradhi ambayo yanaleta maumivu ambayo tunaona, yani physical pain, ama yale ambayo yanaonekana majeraha ambayo yanapatikana kwa psychological wounds ambazo zinatokana na matatizo ya afya ya akili, ni mambo ambayo hayaonekani. Kwa hivyo sio rahisi mtu kujitokeza kwenda kusema mimi naumia ama mimi nina tatizo hili. Kwa hivyo jambo la kwanza naona ni sisi kama jamii ku normalize kuwa ya kwamba hauko sawa. Iwapo hauko sawa kiakili, kihisia,
ama ukapate huduma za afya ya akili. Jambo la pili ni kuleta hizi huduma karibu na watu. Pale ambapo tunapata pengine kuna wahudumu wa afya ya akili, ama mahali ambapo unaweza kupata ushauri na saha kwanza. Kwa hivyo tukiona kama huduma zitaboreshwa zaidi na zipatikane kwa urahisi kwa mtu yeyote ambaye atahitaji, basi itakuwa tunaweza kupata demand kutoka kwa wanaohitaji kupata hizi huduma. Na jambo lingine pia ni tuweze kuboresha ile elimu kwa wahudumu wa afya ambao wangependa ku practice ama kuzamia mambo ya afya ya akili. Kwa sasa tunajua kama huku kwetu Kenya hawatoshi. Hawako wengi wa kutosha kulingana na idadi ya wagonjwa ambao tuko nao na hata jamii kwa jumla. Kwa hivyo kama tunaweza fanya wakati kuna serikali ama idara za afya inapanga mgao wa fedha, financing ya afya, ukatengwa maalum cha kuboresha elimu ama kuboresha wale wafanyikazi ambao tayari wako katika hii huduma, wakapata kupata mafunzo zaidi, tutapata huduma ambayo itakuwa bora. Lakini sana sana kwa jamii kule kujua ya kwamba mimi siko sawa na kuzungumzia mwenzako ama kutaka kujua mwenzako yuko namna gani. Ukiona tayari zile dalili, kwa mfano mtu amebadilika, ni mcheshi kila siku lakini leo anjitenga, leo ametaka kuketi peke yake, si yule wa kawaida, kule tu kama kuanzia kwenye familia makaya kwenye jamii, kumtaka kumjulia mwenzako hali na kumuuliza je, kunani, ni njia moja ya kule kujulia na hali, njia moja ya kuongelea ama kuzungumzia mambo yake ya akili. Na iwapo mtu atakuwa na hitaji, pia kumwelekeza kama hataweza kusaidika moja kwa moja pale nyumbani, kama familia, kama jirani, kama ndugu na dada, pia kumwelekeza referral kwa wataalamu ili aweze kupata usaidizi. Ni njia zile ambazo tunaweza kuboresha hizi huduma.
Kipindi cha Live Talk ndio hivyo kinaelekea ukingoni, tukiwa na chini ya dakika kumi. Basi nielekee kwako Amina Abdallah. Ukiwa unamiliki kituo hiki cha binafsi cha kusaidia watu ambao na matatizo ya akili, nini ambacho ungependa kuona kutoka kwa serikali? Mchango upi ambao ungependa kupata kwa serikali ili kuhakikisha mnashirikiana vyema na kutokomeza suala hili au tatizo la afya ya akili kwa jamii?
Kwa upande wangu naonelea kwamba ni wakati umefika sasa serikali kuchukulia na uzito hili janga na kuweza kufanya matibabu haya yawe ni ya bure kabisa. Na katika vikundi kama hivi vyetu ambavyo vimeshirikiana kutibu hawa wagonjwa bila malipo, ya serikali iweze kupeana msaada wake mwingi zaidi, kwa sababu sisi ndio tunaotembea kule mabarabarani na kuchukua wale ambao wameathirika zaidi. Kwa hivyo ikiwa sisi tunapita tukichukua wale wameathirika zaidi, basi ningeomba serikali ichukulie hili jambo na uzito na kuweza kupeana mkono wake wa kusaidia zaidi katika hivi vikundi ambavyo vinafunguliwa kwa sasa, ama ambapo kama hichi changu ambacho tayari kiko kiweze kufanya kutoa huduma kwa wingi zaidi. Kwa sababu narudia kusema kwamba karibu watu wengi zaidi wanatoka katika familia ambao hali yao ni ya chini, hawawezi kabisa matibabu ya akili kuweza kutibiwa kwa hali inayofaa kwa sababu ya zile hali za kimaskini. Kwa hivyo ikiwa serikali inaweza kuweka hii huduma kwa bure kwa kila mwananchi, basi inapoanza itakuwa ni rahisi kwa ule mgonjwa kuweza kuanza matibabu kwa njia inayofaa. Kwa hivyo mimi naomba ombi langu kwa serikali, kila kituo cha afya kiweze kuweka nafasi ya wenye kuugua akili na kuweza madawa pia kushukishwa bei na kuweza kutolewa pia bure, kama vile ambavyo tunaona janga la ukimwi, madawa yanapeanwa pia bure, ikiwa inaweza pia ugonjwa wa akili kuweza kupeanwa madawa, kupata msaada mkubwa zaidi wa kupeana madawa kwa urahisi zaidi, tungeshukuru zaidi.
Naam, basi kabla sijaje kwako Dr. Isaac Lema, hebu kwanza tumsikilize msikilizaji katika line ya simu. Karibu msikilizaji.
Ya, hapa ni sauti ya defense mlipo kutoka Yegera Mfindi, Tanzania huku. Mimi nilikuwa nashauri kwa mtaalamu watengeneze mfumo wa watu kuelimisha ambao hizi na akili, yani mtu anachukua na akili ya uamuzi wa haraka haraka. Mfano, kuna mtu alimuua mke wake akamtungia chooni, ila alikuwa anapata ile, yani ile hasira, elimu kidogo pengine inakuja inaweza kumsaidia baadaye. Kwa hiyo mimi na mshauri mtaalamu watutengenezee wataalamu mmoja hadi vijijini huku, ili akili kutanua akili, maana mtu mwingine anaweza kuona toka mwanzo darasa saba anakuwa vijijini tu, anakuwa shambani tu, asirudi habadilishi yani akili yake haibadilishi. Mimi naomba wataalamu watuletee waelimishaji.
Shukrani sana msikilizaji. Basi bila shaka wataalamu wamekusikia na wito wako. Tunaelekea ukingoni mwa kipindi. Dr. Isaac Lema, bila shaka umemsikia Amina Abdallah, hali kadhalika umemsikia Triza Ireri. Kwa upande wako, unakutana na kesi hizi za afya ya akili mara kwa mara, pengine siku hadi siku, nini ambacho unatoa wito kwa jamii na serikali kwa jumla katika kushirikiana pamoja kutokomeza, kusitisha swala hili la tatizo la akili kwa jamii?
Asante sana. Kikubwa ambacho huwa nina ni swali ambalo napendaga kumuuliza kila mtu ninayekutana naye au kila ninapopata fursa kuzungumza na watu, huwa nawauliza swali hili: je, mara ya mwisho kucheki au kuchunguza afya yako ya akili ni lini? Mara nyingi wengi huwa unatabasamu au huwa wanacheka na wananiuliza, kwanza unawezaje kuchunguza afya yako ya akili? Ni kwa sababu watu wengi hawajui ya kwamba kwanza unatakiwa uchunguze afya kama ya akili kama unapofanya kwenda kuchunguza afya ya mwili. Tukiwa na mazoea ya kuchunguza afya itatusaidia kujua changamoto zinazokabiliana na sisi, yale matatizo ya afya ya akili mapema, na kuweza kuyatatua na kupunguza ile hali ya uhatarishi mtu kupata magonjwa ya akili. Kwa la kwanza ni tukumbushane tu cheki afya ya akili ni muhimu kama ilivyo kucheki afya ya mwili. Lakini la pili, sasa hivi tunapozungumzia huduma, tusizungumzie huduma za afya ya akili kama kitu kilichokaa pembeni. Tuzizungumzie hizi huduma za afya ya akili zikiweza kuchangamana na kitu kingine. Aliyeuliza swali, aliyetoa maoni yake hapa mwishoni ni muhimu sana. Ninaamini kwa mfano kwa Tanzania vituo vya afya vipo, zahanati zipo mpaka kule kwenye shina, kwa maana ya vijijini. Tukiweza kuziunganisha huduma za afya kama tulivyosema afya ya mama, na tukasema afya pia ya akili, zikaunganishwa na huduma zilizopo hata kwenye ngazi ya kijiji, tukizishusha kule, ina maana kwamba hao watu wanaweza wakapata zile huduma za kuweza kuangalia afya zao za akili na kuzuia kiwango cha kuweza kusaidia kudhibiti hisia, na mtu asijikute wanasema hasira imesababisha kufanya hivyo, au kuja na ile neno la kusema hasira, wananchi wenye hasira kali. Na la mwisho ni kuzungumza.
Haya, Dr. Isaac Lema, shukrani kwa maoni yako, lakini muda nao pia
ya afya ya akili, basi tu rasilimali na miundombinu iboreshwe ili tuweze kufikia kutoa huduma hizo vizuri. Asante sana.
Shukran Dr. Isaac Lema kutoka kitengo cha afya ya akili kwenye hospitali ya taifa Muhimbili nchini Tanzania. Na kushukuru pia Triza Ireri, muuguzi na katibu wa wauguzi kitaifa Kenya, Amina Abdallah, mmiliki wa kituo kinachotoa tiba ya afya ya akili nchini Kenya cha Mombasa Women Empowerment for Mental Treatment and Rehabilitation Center, hali kadhalika na kushukuru Dr. Kisa Mwambene, bingwa wa magonjwa ya akili, kwa kuendeshea mjadala huu wa Live Talk ambao ulikuwa ukizungumzia tatizo la afya ya akili. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nami. Endelea kusikiliza matangazo VOA Swahili mahala popote pale ulipo kupitia redio zetu shirika, hali kadhalika mtandao wetu wa voaswahili.com.